Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat radiomiz qarshisida uchrasha olganimizdan bag'oyat xursandmiz. Oilangizga tinchlik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ilohiyotga yondashuv sifatida qaraydigan bo'lsak, cho'ponlik ilohiyoti nisbatan yosh. Cho'ponlik ilohiyotining asosiy ishi qanday qilib Xudo kalomi insonlarning hozirgi holatida ular uchun qanday ahamiyatga egaligidir. Uning asosiy maqsadi xushxabarning masihiylar hayotining har bir jabhasida amaliy qo'llanilishidir. Cho'ponlik ilohiyotining asosida xizmat ilohiyoti, uning shakllari, inomlari, funksiyasi va hokimiyati yotadi. Umumiy olib qaraganda u muqaddas kitobdagi inson tushunchasini o'rgatishi va alohida olganda masihiy tajribani tashkil etishi kerak. Uning amaliy maqsadi shifolash, oziqlantirish va o'stirishdir. Qarindoshi olamdan o'tgan masihiylar azasi, tashvish va depressiyadan qiynalayotganlar, boshqa masihiylar bilan har hafta uchrashishga ehtiyoj sezmayotganlar, gunohlarning kechirilishi, gunoh qilishda davom etish kerak deb tushunayotganlar, rasmiy jamoat yig'ilishida taqdim etilayotgandan ko'ra yaqinroq munosabat